Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Naša tema tjedna posvećena je muzejima u državama regije. No najprije, događaj dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu glavni odbor Demokratske stranke, na kojem demokrati prvi put od odlaska u opoziciju, propitkuju razloge gubitka vlasti u Srbiji. Detaljnije Branka Trivić.
Predsjednik Demokratske stranke Boris Tadić u jednosatnom izveštaju o radu stranke prihvatio je da je najodgovorniji za izborni poraz partije, prihvatio je i deo krivice, ali je istakao da nije jedini odgovoran i kriv i da treba utvrditi odgovornost potpredsjednika i drugih stranačkih funkcionera. Tadić je na sednici glavnog odbora DS-a izbornu skupštinu stranke zakazao za 10. novembar i to neposrednim glasanjem. Kako bi mogao prozvati druge na odgovornost, Tadić je najpre objasnio da je njegova sopstvena odgovornost u tome što se na vreme nije obračunao sa tendencijama konfederalizacije stranke i što je dozvolio kadrovske greške i ulazak u partiju ljudi koji imaju bezobzirne ambicije.
Moja odgovornost je što se nisam obračunao sa tendencijama konfederalizacije stranke na prošloj skupštini Demokratske stranke. Moja odgovornost je što sam bio boleći prema nedelotvornim ministrima i funkcionerima stranke, što nisam snažno zahtevao smene funkcionera koje se vezuju atmosferu korupcije i nedozvoljenih radnji. To važi i za moju odgovornost koja se tiče neprincipijelnih sukoba i vrlo antagonističnih odnosa mojih potpredsjednika. Krivica i odgovornost što sam dozvolio velike kadrovske greške i afirmaciju ljudi koji imaju bezobzirne ambicije. Ljudi strašnih ambicija, lojalni su samo svojim ambicijama, ne političkim idejama. Zapamtite to, molim vas.
Tadić je između ostalog rekao i da je 20. maja, kada je izgubio na izborima za predsjednika Srbije, hteo da da ostavku na mesto predsjednika Demokratske stranke i podsjetio na svoju izjavu "Vidimo se u nekom drugom filmu", ali da je predsjedništvo stranke insistiralo da to ne učini, nego da ostane i vodi pregovore o formiranju nove vlade Srbije. Potom je rekao da Demokratska stranka nije formirala vladu zato što nije hteo da dozvoli da Mlađan Dinkić kontroliše ceo finansijski i ekonomski sistem zemlje, jer za to nije sposoban.
Nisam hteo da prihvatim taj uslov, jer bi Demokratska stranka platila strahovitu političku cenu za posljedice takve odluke. Ja smatram da je gospodin Dinkić, uprkos dobrim rezultatima, ostavio katastrofalne posljedice po privredni život zemlje. Mi smo platili jedan deo te političke cene.
Potom se Tadić osvrnuo na optužbe da je odluke donosio na dvoru, navodeći da to nije tačno i da nikada nije prekršio status stranke, već da se samo dogovarao sa svojim najbližim saradnicima. U tom kontekstu je istakao Miodraga Rakića, svog savjetnika, dok je bio na funkciji predsjednika Republike.
I kroz moju saradnju u državnim institucijama sasvim sigurno da će jedan od ljudi sa koji ću računati u budućnosti i nakon novih izbora u Demokratskoj stranci za najviše funkciju Demokratskoj stranci biti Miodrag Rakić, hoću da vam kažem.
Tadić je priznao da se nije dovoljno bavio Demokratskom strankom, ali je naglasio da nema dva života jer je bio i predsjednik Srbije. Ni po koju cenu se ne sme dozvoliti, rekao je Tadić, da Demokratska stranka, bastion demokratije, potpadne pod uticaj finansijskih moćnika i tajkuna. Tajkunske grupacije i finansijski moćnici i kriminalne grupe vrše pritisak na političke organizacije, želeći da realizuju svoje interese, naglasio je Tadić i upozorio da se to ne sme dozvoliti. Tadić je naveo i rezultate koje je Srbija postigla dok je Demokratska stranka bila na vlasti.
Mi smo ostvarili jednu novu dimenziju slobode za građane viznom liberalizacijom. Postigli smo najveći uspjeh u istoriji Srbije u borbi protiv kokainske mafije, organizovanog kriminala. Mi smo dovršili saradnju sa Haškim tribunalom, dosegli status zvaničnog kandidata za članstvo u EU. Mi smo uspostavili politiku pomirenja u regionu. Uputili smo reči izvinjenja drugim narodima. Usvojili smo rezoluciju u Srebrenici koju nijedna država nakon Drugog svjetskog rata nije učinila za slične akte koji se desilo u ime našeg naroda.
Reagujući na Tadićeve izjave o lideru Ujedinjenih regiona Srbije Mlađanu Dinkiću, šef poslaničke grupe te partije Vladimir Ilić, u pisanoj izjavi lokalnim medijima naveo je da formiranje vlade uopšte nije zavisilo od URS-a i Tadića optužio da je upravo on želeo da i dalje bude gospodar života i smrti. Ilić je naveo da je URS začuđen što Tadić, umjesto da analizira sopstvene propuste kao uzrok sopstvenog neuspeha, navodi stranku sa kojom iz samo njemu poznatih razloga zapravo nije hteo da pravi koaliciju. A politički analitičar Dejan Vuk Stanković ovako se za Radio Slobodna Evropa osvrće na činjenicu da je Tadić priznao svoju odgovornost za izborni poraz i druge neuspehe u prethodnom mandatu, ali da će se uprkos tome ponovo kandidovati za predsjednika stranke.
U visoko razvijenim demokratskim društvima sam poraz na izborima je uvod i u povlačenje sa mesta lidera. Vi dobro znate praksu, recimo u Velikoj Britaniji, više nikome nikada ne bi palo na pamet, ne znam, da kandiduje Gordona Brauna za premijera Britanije ili nekog drugog koji izgubio izbore dok u Srbiji očigledno predsjednici stranaka teže ka tome da budu rečni, po znacima navoda, dakle da budu nesmenjivi.
Kako vam se čini osvrt na prethodne neuspehe?
Mislim, njegov osvrt na prethodne neuspehe nije dovoljno ubedljiv, pre svega zbog toga što nije jasno mapirao šta su greške. Sve to ostalo u jednoj dimenziji apstrakcije i neodređenosti. Nije jasno rečeno, osim naznake da oni žele da budu socijaldemokratska partija, šta je to što će oni u programskom ideološkom smislu da ponude. Tako da se više radi prosto o isticanju nečega što bi navodno bila prednost Borisa Tadića kao lidera Demokratske stranke u odnosu na Đilas, koji se tu percipira kao tehnokrata koji je vešt u komunikaciji sa medijima. Tako da meni to više liči na jedan govor koji je nosio jake elemente alibi priče.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Makedonija obilježava Dan nezavisnosti. 8. septembra 1991. građani su na referendumu se opredijelili za samostalnu državu. No proslava se odvija u prilično napetim političkim odnosima, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Nedostatak strategije o izgradnji multikulturnog osjećaja je razlog zbog koga deo građana smatraju da proslave državnih praznika ne ujedinjuju, nego da produbljuju jaz između različitih etničkih zajednica. To što nikad nismo ušli u cipele onog drugog da vidimo kakva je njegova percepcija o nekim događajima, izaziva podizanje zidova umjesto mostova između etničkih zajednica, kaže univerzitetski profesor Mirjana Najčevska.
Nije zajedno bi trebale da sme rešile da vidime posebna država.
I ovo je dan koji bi trebalo da se proslavlja od strane svih građana Makedonije, kao dan svih nas koji smo odlučili da zajedno živimo ovde. Umjesto zajedničkog osjećaja pripadnosti državi koji nas treba ujediniti u učestvovanju državnog praznika, kao što je Dan nezavisnosti, proslave postaju partijske, a ne državne, kaže politički analitičar Kim Mehmeti. Sve što se radi, radi se po volji vladajuće partije, dodaje on.
Makedonija sve poveće stanova sopstvenost na VMRO DPMNE, na partijata.
Makedonija sve više postaje vlasništvo VMRO DPMNE, partije. Država se partizira i zatim, pošto imamo dvovlašće, normalno da se uvek vodi utakmica koji će etnitet nadvladati u proslavi, umjesto da to bude naša zajednička proslava. Čestvovanje praznika se odvija u atmosferi političkih tenzija i nesuglasica između partija u vladi, što izaziva i međuetničke tenzije, obzirom na to da je povod za ove probleme etničkog karaktera. Ovih dana je nezadovoljstvo izrazio i građanski pokret Probudi se, gde smatraju da neučestvovanje umetnika Albanaca na koncertu povodom Dana nezavisnosti daje proslavi monoetnički karakter. Oni ističu da to ne ide u prilog zdravih međuetničkih odnosa, već vodi ka daljim podelama izazivajući nejasnu perspektivu zemlje. A na koncertu povodom 8. septembra učestvuju pop zvezde iz Makedonije iz svih ranijih jugoslovenskih republika koje izvode makedonske narodne pesme. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Slijedi tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Muzej Hram umjetnosti, čuvar najvećih kulturnih i umjetničkih dostignuća jednog naroda. Tokom stoljeća od elitističkih mjesta postali su popularna odredišta milijuna posjetilaca. U muzeje se u pravilu ulazilo sa velikim respektom, poštujući tradiciju i izloženo kulturno blago. Bilo je međutim godina kada se je tražilo njihovo uništavanje. Studenti u Parizu 1968. u revolucionarnom duhu tražili su čak i spaljivanje Luvra. Muzeji su tokom posljednjega rata u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini na Kosovu bili razarani i uništavani, a dijelovi muzejskog blaga bili su ukradeni. Ratne godine su prošlost, a kakva je sadašnjost muzeja u državama regije? To je tema tjedna Radija Slobodna Evropa. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine već se 125 godina bavi istraživanjem, prikupljanjem i prezentacijom bosansko-hercegovačke kulture i tradicije. Njegova tri odjeljenja za arheologiju, etnologiju i prirodne nauke čuvaju zbirku koja broji oko 4 milijuna eksponata, među njima i najvrijedniji Sarajevsku Hagadu. Usprkos jedinstvenom značaju za Bosnu i Hercegovinu pa i regiju, muzej je 17 godina bez definiranog pravnog, a time i financijskog statusa. Mnoga politička obećanja su data, ali konačnog rješenja nema ni na vidiku, kaže Zvijezdan Živković.
Po ko zna koji put Zemaljskom muzeju BiH prijeti zatvaranje. Institucija koja je početkom 90-ih uživala status državne, godinama jedva preživljava. Ako država još nije ozbiljno pokušala riješiti njegov pravni status, radnici muzeja se pitaju za koga onda čuvaju neprocjenjivo prirodno nasljeđe i kulturno stvaralaštvo svih naroda Bosne i Hercegovine. Ukoliko se ne desi neki neočekivani potez u korist muzeja, navodi zamjenica direktora Marica Filipović, institucija će potpuno obustaviti rad.
To ne možemo nazvati štrajkom, zato što niko još nije preuzeo osnivačka prava iz prethodnog sistema. Ne znamo prema kome štrajkamo, zato ćemo mi obustaviti rad, jer mi 12 mjeseci bukvalno radimo bez plata.
Do prije godinu i pol dana Zemaljski muzej BiH je za osnovnu djelatnost dobijao novac iz granta Državnog ministarstva civilnih poslova. Međutim, nakon proteklih opštih izbora, kada je neposredno nastupila kriza u formiranju vlasti, grant ministarstva nije bio ni raspisan. Ove godine nadležno ministarstvo je raspisalo grant, ali drugačije prirode, ne za osnovnu djelatnost, već za projekte.
Jedina pomoć koju smo mi dobili je redovna ona pomoć koju dobijemo od kantona Sarajevo i Federalno ministarstvo kulture nam je dalo 50.000 maraka. To su izuzetno mala sredstva.
Danas se u svijetu muzeji masovno grade, a time gradovi nastoje dobiti svoj kulturni kredibilitet. Historičarka umjetnosti Asja Mandić navodi neke primjere.
Grad Bilbao se revitalizirao nakon otvorenja Gerijevog Guggenheima i možemo razmisliti o tome zašto se u Abu Dhabiju ulažu milijarde dolara u izgradnju megalomanskih muzejskih kompleksa za koje čak ne postoje niti zbirke. Znači, u nekim kulturnim sredinama inventira se tradicija, a kod nas se kulturno-istorijsko nasljeđe sistematski uništava. Mislim da je neoprostivo što bosansko-hercegovačke političke strukture imaju takav odnos, a isto tako je žalosno što ni društvo nije u stanju da prepozna značaj muzeja za zajednicu.
U zadnjih 200 godina, ističe Mandić, muzej je postao univerzalni simbol, sinonim za civiliziranost. Nijedna država, niti bilo kakva vladajuća struktura, ne može i ne smije to ignorisati.
Najlakše je reći oni ne rade ništa, oni ne mogu da rade ništa. Znači, ne mogu se najaviti niti na europske fondove upravo zbog toga što imaju neriješen status.
Politologinja Sabina Čudić kaže za Radio Slobodna Evropa da je propast Zemaljskog muzeja BiH kao i ostalih 6 institucija kulture od državnog značaja jedna u nizu kolateralnih šteta vlasti Bosne i Hercegovine na svim njenim nivoima.
Kako odgovornost iz parlamenta koji nije riješio status tih institucija, ministarstva civilnih poslova, ali i svih nivoa vlasti koji su na neki način mogu doprinijeti rješavanju tog problema. Ne možemo ih promatrati van konteksta, šire konteksta u kom se nalazi Bosna i Hercegovina, a to je jedno opšta nebriga za kulturu i opšta nebriga za razvoj Bosne i Hercegovine i znam da zvuči kao generalizacija, ali je uistinu nažalost tako.
Istaknuti BH režiser Dino Mustafić smatra da je nerješavanje pravnog pitanja Zemaljskog muzeja BiH političko pitanje. On podsjeća da je prije samo nekoliko dana navršena godina od zatvaranja umjetničke galerije BiH.
Vidjeli smo da u tom smislu nijedna institucija vlasti ili nijedna institucija u sistemu kulturnom nije reagovala za zatvaranje jedne od najznačajnijih kulturnih institucija. Ja mislim da je važno izvršiti strukturalne reforme, ali to nije opravdanje za nečinjenje, za dalje mrtvarenje institucija od državnog značaja.
U januaru ove godine formirana je platforma Culture Shutdown, koju čini grupa intelektualaca iz cijeloga svijeta. Zadatak ove grupe, koja se konstantno širi, je zagovaranje rješavanja pitanja 7 institucija kulture od državnog značaja, a među njima i Zemaljskog muzeja BiH. Portparolka platforme Selma Gičević za naš program kaže:
pozivamo sve građane Bosne i Hercegovine i regiona da se uključe u diskusiju u početku putem stranice CultureShutdown.net, a nakon toga i kroz, nadam se, konferencije koje ćemo organizovati sa ciljem nalaženja rješenja i eventualno pisanja nove kulturne politike na nivou Bosne i Hercegovine.
Zemaljski muzej BiH trenutno zapošljava 63 stručne osobe, a trebalo bi ih biti duplo. Ova institucija se pridržava svih bezbjednosnih mjera kako bi sačuvala neprocjenjive zbirke. Zbog manjka novca, pojedini eksponati bi mogli biti trajno ugroženi, pa tako i Sarajevska Hagada. Srednjovjekovni kodeks porijeklom iz Španije, čiju je vrijednost New York Times procijenio na čak 700 milijuna dolara. Osnovan tokom vladavine Austro-Ugarske monarhije, Zemaljski muzej BiH treba da ostaje najznačajnija kulturno-naučna institucija u Bosni i Hercegovini. Bilo kakva polemika na ovu temu je krajnje nepotrebna, zaključuje BH režiser Dino Mustafić.
Tužno je da u Bosni i Hercegovini pojedini kvazinaučni projekti su dobijale značajna subvencije od raznih državnih nivoa, dok su krajnje naše vrijednosti koje su identitarne kao što je Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine bili ignorisani.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
U Srbiji je Muzej istorije Jugoslavije najposjećeniji muzej i druga najposjećenija kulturno-turistička destinacija u Beogradu. U posjeti Kući cvijeća prednjače posjetioci iz inozemstva, iz država regije, a najviše Slovenaca. U muzeju 25. maj najviše posjetilaca je iz Beograda. Neočekivano sve veći interes mladih. Ljudmila Cvetković prenosi da su različiti aspekti povijesti bivše države tokom 20. stoljeća predstavljeni sa oko 200 tisuća eksponata. U pripremi je i nova stalna muzejska postava.
Drugi, kada pogledamo na današnju Jugoslaviju, ona više nije ono što je bila, sasma drugčiji oblik, sasma drugčije lice. S ime bi ja završio.
Jugoslavije više nema, ali kroz muzej istorije Jugoslavije prođe oko 100.000 posetilaca godišnje.
Sigurno je dobar deo doprinosa toj posjetni činjenica da kompleks muzeja istorije Jugoslavije u sebi ima i grob Josipa Broza, da je kuća cveća u okviru kompleksa muzeja istorije Jugoslavije.
Objašnjava Katarina Živanović, direktorka muzeja istorije Jugoslavije, koji je osnovan 1996. godine, spajanje memorialnog centra Josip Broz Tito i Muzeja revolucije naroda i narodnosti Jugoslavije. Kompleks čine muzej 25. maj, kuća cveća, stari muzej i park u kom se nalaze skulpture jugoslovenskih vajara 20. veka, Augustinčića, Kršinića, Bodnarova, Petrića. Od pre 4 godine u muzeju se intenzivno radi na tome da se istorija ne shvata samo kao politička, nego kao društvena, porodična i privatna. Tako se pripremaju još dve nove stalne postavke o životu i radu Josipa Broza, izgradnji i dekonstrukciji njegovog mita, kao i u istoriji Jugoslavije i Jugoslovenstva od 1918. do 1991. U toku jedna od faza za stalnu postavku u Jugoslaviji biće otvorena privremena izložba 1. decembra i konsultacije gde će stručna javnosti posetioci moći da kažu šta misle, koji korak još treba napraviti u toj ideji. Direktorka muzeja Katarina Živanović svesna je da kompleksnu ideju jugoslovenstva i pre svega raspad SFRJ nije lako prikazati.
Mi idemo prema tome da programe koje radimo budu programi koje otvaraju dijaloge. Mi smo prošli kroz jedan proces u radu na toj izložbi koji je bio veoma otvoren, od jednog širokog panela u kome učestvovalo više od 100 studenata, eksperata iz celog regiona, preko rada jedne manje stručne grupe. Način na koji bi mi voljeli da je razvijemo je da ona upravo uključuje tu multiperspektivnost i da daje mogućnosti za tu paralelnu naraciju koja posetioca upravo suočava sa aspektima istorije koji se ne usaglašavaju i koji se stalno otvaraju kao rane koje pitanje je kada će uopšte da zacele. Da ne tvrdimo da je to zaključena istina i da je taj proces gotov, nego da su to mogući načini sagledavanja jednog perioda gdje na to može da se uči.
Umjesto hronološkog pristupa, autori su odlučili da probaju da predstave šta je Jugoslavija bila tokom 70 godina postojanja kroz teme, počev od lične karte Jugoslavije, kaže Ana Panić, kustos i komesarka izložbe.
Zatim sledeća veća tema su lice i naličije režima, kako su izgledali zatvori u Kraljevini Jugoslavije, kako u socijalističkoj Jugoslaviji, pomenut će se naravno i Goli otok, i cenzura umetnosti, na primjer u filmu. Onda sledeća velika tema je ekonomija i društvo, gde ćemo se pozabaviti kako su izgledale radne akcije i petogodišnji planovi.
Mali broj ljudi zna da se među 200.000 eksponata nalazi svojevrsno istorijsko i kulturno blago. Od likovne zbirke sa radovima Save Šumanovića, Paje Jovanovića, Vlaha Bukovca, Nadežde Petrović, Milana Konjovića, Krste Hegedušića, preko skulptura najpoznatijih jugoslovenskih vajara 20. veka, pa do poklona koje je Tito dobio sa svih strana sveta.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Zagrebački muzej suvremene umjetnosti osnovan je još daleke 54. godine. Prije tri godine iz kućnog prostora na gornjem zagrebačkom gradu konačno je preselio u novu atraktivnu zgradu izgrađenu na novozagrebačkoj adresi preko Save. Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu jedinstven je po svom fundusu i vrijednim zbirkama sa više od 12.000 prikupljenih djela domaćih i stranih autora u posljednjih 60 godina. No većina kritičara smatra da to pravo kulturno blago u stalnom postavu nije kako treba predstavljeno. Mali je broj izložbaba, uz to neadekvatnih, rekli su Ankici Barbir Mladinović.
Od sićušne pa fame, kolaža 17x17 cm Josipa Sajsla iz 922. prve poznate apstraktne kompozicije u hrvatskoj likovnoj umjetnosti, preko Picelja, Richtera, Srneca, Rašice, Vanište, Knifera, Radovanija, Tartalje, Džamonje, Murtića, do Sanje Iveković, jedne od najvećih današnjih konceptualnih hrvatskih umjetnica, koja je lani imala veliku retrospektivnu izložbu u njujorškoj MoMA-i, tek je dio stalnog postava Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu, ističe Viša Kustosica i jedna od autorica projekta Nada Beroš.
Od grupe Exat 51, zatim 60-ih, grupu Gorgona, nove tendencije, veliki internacionalni pokret. Dakle, to je ono što ustanova nastoji sačuvati, zadržati i zapravo prenijeti u 21. stoljeće.
Likovni umjetnik Damir Sokić, nekadašnji predsjednik Upravnog vijeća Muzeja suvremene umjetnosti, jedan i od najžešćih kritičara. Upozorava uz ostalo da je na neadekvatan način predstavljen Vojin Bakić, Ljube Ivančića, kaže, uopće nema i tako dalje. Muzej suvremene umjetnosti u Zagrebu, kaže Sokić, jedan je od najznačajnijih hrvatskih muzeja. Nova zgrada bila je san mnogih generacija. Nažalost, prema njegovom mišljenju nije samo njezina arhitektura amaterski izvedena. Smatra da je riječ o debelo plaćenom i amaterskom vodstvu muzeja koje bi prema njegovom mišljenju moglo dovesti do toga da se ideja hrvatske avangarde i njezino povijesno mjesto u hrvatskoj umjetnosti pretvori u blamažu.
Ja mislim da je taj muzej primjer antikulture i pospremanja baštine u zaborav, krive interpretacije i ne znam čega se ne. Tehnički je krivo postavljeno, idejno je krivo postavljeno, konceptualno je krivo postavljeno i tu se umjetnost pogubila.
Što misliti o muzeju čija je izgradnja koštala golemih 70 milijuna eura, a on, kaže Sokić, ovo jesenju sezonu umjesto nekom snažnom izložbom iz vlastitog ili svjetskog fundusa otvara minornom izložbicom Umjetnik na odmoru. Građani Novog Zagreba obožavaju Muzej suvremene umjetnosti jer je to prva značajna kulturna institucija u Zagrebu koja je prešla preko Save i donijela im, kažu, svjetlost u taj dio grada, simbolički i stvarno, i jednu potpuno novu vizuru. Oduševljeni su i golemim LED ekranom na zapadnoj fasadi, vanjskim izložbenim prostorom usmjerenim na publiku na ulici.
To obožavam gledati stalno kada prolazim busom, a često prolazim da stalno gledam u taj zid hipnotizirano.
Pa stalni postav meni je u redu, stalni postav. Ljudi koji unutra rade sigurno znaju svoj posao bolje nego mi i meni se sam stalni postav jako sviđa.
Jako impresivno, jako lijepo, jako je moderno.
Iskreno, ne sviđa mi se ni iznutra, ni izvana. Mislim da je totalno fulano. Za vrlo kratko vrijeme se sve to počelo, da ne velim, odljepljivati. Inače je na dobrom mjestu.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Crna Gora se, kao malo čime, može pohvaliti bogatom kulturno-povijesnom baštinom utemeljenom na tragovima brojnih civilizacija. Svjedočanstvo o postojanju, trajanju i osobenosti naroda s ovog prostora čuva se u prijestolnici Cetinju, glavnom gradu Podgorici, ali i u brojnim lokalnim muzejima širom Crne Gore. Što najviše privlači pažnju posjetilaca i kako muzeji opstaju u godinama krize, istraživala je Olivera Nikolić.
Najviše pažnje posjetilaca, čini se i brige države, skoncentrisano je na Narodni muzej na Cetinju, u čijih je pet cjelina smještena arheološka i arhivska građa, ratna obilježja, etnografski materijal, ali i vrijedna umjetnička djela od srednjeg do kraja 20. vijeka. od Oktoiha i prve štampane knjige Južnih Slovena do ikone Bogorodice Filermose, jedne od najznačajnijih hrišćanskih relikvija koja pripada svjetskoj kulturnoj bašteni. Do samo prije koju godinu nije bio poznat pravi broj eksponata, neuslovnim depojima bile su prepuštene vrijedne historijske, etnografske i umjetničke zbirke. Narodni muzej radi kvalitetno i zadivljujuće ako se uzme u obzir način na koji je finansiran, ocjenjuje za naš program historičar umjetnosti i član umjetničkog savjeta ovog muzeja Aleksandar Čilikov.
Možda je to pompezno reći, ali ono što je Louvre za Francusku, Ermitaž, recimo za Rusiju ili Minhenska pinakoteka za Njemačku, to za Crnu Goru predstavlja Narodni muzej. Upravo rad toga muzeja i nivo njegovog kvaliteta govori o stepenu civilizovanosti jednog prostora. To je jedan od najmoćnijih brendova za bilo koju državu na svijetu. I ja ponavljam, potpuno sam frapiran kako taj muzej radi s obzirom na nivo financiranja.
Nedostatak novca ostavio je 4000 eksponata iz etnografske zbirke van domašaja javnosti. Ogromno kulturno blago skoncentrisano je uglavnom u depou, a samo neznatni dio izložen je u zgradi bivšeg srpskog poslanstva na Cetinju. Država bi morala da povede računa da se hiljade i hiljade dragocjenosti predstavi javnosti, kaže Čilikov.
A vjerujte mi, iz mog iskustva, pogotovo kad dolaze stranci, čak i oni visoki intelektualci, recimo sa zapada, oni su frapirani našom narodnom. Inače, evo, kad je u pitanju mladi svijet koji je danas u toj digitalnoj eri kompjuterizovan potpuno na Facebooku i slično, ja moje studente obavezno vodim u etnografski muzej da pogledaju tu zbirku, oni su oduševljeni. Oni kažu kakvi Armani, kakvi Versace, ovo je najmoderniji dizajn mogući koji postoji i koriste ta iskustva narodna u nekom svom radu tokom školovanja pa i kasnije.
Samo od posjetilaca Narodni muzej posljednjih godina zaradi i do 300.000 eura godišnje. Čelnici muzeja pomirljivo gledaju na činjenicu da kada se steže kaiš, prva je kultura na udaru, direktorica Umjetničkog muzeja na Cetinju Ljiljana Zeković.
Tokom posljednjih godina vlada preko ovog crnog ministarstva ulagale značajna sredstva u revitalizaciji muzeja. Realizovani su značajni radovi na adaptaciji, popravkama objekata i postavkama. 300.000 eura koje mi zaradimo, nama se odbijaju se od ukupnog budžeta koji mi potražujemo. Finansiranje muzeja se u stvari prilagođava financijskim mogućnostima države. Kad država ima mogućnost da je više, kad nema, onda svi nama sve uskraćuje.
Kvalitetom, entuzijazmom uposlenih i danonoćnim radom izdvaja Zdim Pomorski muzej u Kotoru. Vrata ove barokne palate iz 18. vijeka smještene u strogom gradskom jezgru otvorena su za posjetioce do u kasne večernje sate. Uz baroknu muziku u pozadini priča od 10 vijekova trajanja se može čuti preko slušalica na 7 svjetskih jezika, a ova ustanova je jedna od malobrojnih koja ima i posebno odjeljenje za hendikepirane. Kapetanski saloni bokejskih pomoraca, bogata zbirka starog oružja, brodski predmeti te širom poznata bokejska nošnja o kojoj je posebno nadahnuto priča direktorica Pomorskog muzeja Mileva Vujošević-Pejaković samo su neki od eksponata koji se mogu vidjeti.
Ovom prilikom spomenula bi nešto što krasi dobrodsku narodnu nošnju, a to je dobrodska čipka, čiji pomeni datiraju još iz 1571. godine. To je jedna lijepa nit, Venecija, Pag, dobrota. Posebno bih istakla tu jedan španski češalj iz 16. vijeka koji je krasio punđu djevojke, odnosno žene. A posebno je interesantan jedan detalj koji je iskovan u Kotoru. To su igle trepetarke koje su se stavljale u punđi jer su bile spiralno napravljene i kada je žena hodala, ta igla je treperila.
Priča o Pomorskom muzeju Kotoru nažalost je izuzetak, jer takvu sudbinu ne dijele zavičajni muzeji u, recimo, Kolašinu, Beranama ili Baru. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.
Muzičanti dana Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Tatjana Čalasan, sveučilišna profesorica iz Nikšića.
Nedelja idealna da porazgovaram sa sobom onome što me muči. Status slova Đ. Što je to nesretno slovo zriješilo pa se upotrebljava kako ko stigne?
Na Cetinju dizajner Mirko Ilić imao svoju retrospektivu i upozorio da ima sve više neofašističkih organizacija u državama regije.
Veći dio njih nema potrebu ni skrivati se, što znači niko ih ne goni. Što znači da je to onda okej i od strane vlasti, i od strane kulture, i od strane građanstva.
U Beogradu otvorena izložba posvećena legendarnom glumcu Bekimu Fehmiju. Prisjetili smo se i kako je Bekim definirao samog sebe.
Ja sam rođen u Sarajevu. Odrastao sam na Kosovu, studirao u Beogradu. Bio sam prvi Albanac na pozorišnoj akademiji. Sve što jesam, što znam, bilo to dobro i rđavo, možda sam pokazao u svetu, ali sam stekao u Jugoslaviji. Ako vam trebam takav kakav sam, evo me, ako ne s Bogom. Trudim se da uz moje ime ne stoji ništa rđavo. Tako su me učili u Sarajevu, Prištini, Beogradu. Tako me pre svih učio moj otac.
Kako se hrvatski pisac Ante Tomić provodi u vojvođanskom Mokrinu, gdje ovih dana radi i druži se s kolegama iz regije.
I ja sam u dvorištu pod Orahom, pišem romane. Ako baš je neko seotski spokoj, veliko gazdinstvo sa štalama. Tako sam stvarno sad u jednoj ozbiljnoj srci da što prije završim knjigu vidio da je to divna prilika da se negdje povučem i pišem. I zapanja se gostoljubivošću ovdje.
Opširnije u nastavku, ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Dokumente dana otvaramo dnevnikom tjedna koji je proteklih 7 dana vodila Tatjana Čalasan, profesorica njemačkog jezika i književnosti i prevoditeljica, suradnica u nastavi na katedri za germanistiku Filozofskog fakulteta u Nikšiću.
Subota, 1. septembar 2012. Subota svanula napaćeno. Lijena mučenica preuzela jad i čemer prethodnih nadimljenih ispečenih dana i sada kao treba da zabavi još napaćenije stanovnike Podgorice. Uranila sam na pijacu auto. Šta ću? Ovaj put imam opravdanje da nam u vazduhu ima razno raznih čestica nepogodnih pozdravlja. Auto mi je izgovor. Rasla sam i bome narasla u najzagađenijem gradu bivše juge, Zenici, i ovi nadimljeni dani kao da su neki povratak djetinjstvu. Vele mnogi da ljudi pamte po mirisima. No što? No pamte. Ali ne bih sada o tome kako je to bilo u Zenici 80. prošlog vijeka kada je željezara radila punom parom, a i kad je puno i parila. Velika pjaca u Podgorici. Ludnica od mirisa i ne mirisa. Što je meni trebala ova zamisa o čestite domaćice? Što ne pođuh u klimatizovanu prodavnicu? Poslije pijace frizer. Volim frizerske salone, doziran. Dobro, otkrila sam toplu vodu, to vole sve žene. Jer neke vole da su tip top, neke jer im je to jedini izlazak, a neke jer im je to jedina prilika da prelistaju žutu i onu šarenu štampu i saznaju WhatsApp na scenama diljem regiona. Ja spadam u prvu i treću grupu. Šta ima novog? Ha. Samo su se prefiksi promijenili, neko je nabacio nove grame hilerion kiseline ili čega već, ili botoksa, neko kilograme, a neko novog ovaj put partnera za uvijek. Subota večer u Podgorici, Makse. Obožavam ovaj poklik. PS. Vijesti slave 15 godina. Čestitam. Nedjelja, 2. septembar 2012. Nedjelja idealna da porazgovaram sa sobom onome što me muči. Status slova Đ. To je to nesretno slovo zriješilo pa se upotrebljava kako ko stigne. Liči mi na one rasne pse koje je gazda kupio samo zbog šepurenja i folirancije, a kada treba taj isti pas da se dresira ili iščetka, okupa ili šta već, onda trt. Čist fušeraj od odnosa. I tako je i sa upotrebom slova Đ. Nedavno mi je zapao za oko sljedeći dio teksta. Bravo vi ga djevojke, svaka vi čast, svaka medju vama je zlatna. E ovako, da se ne shvatim pogrešno. Kogod komunicira sa mnom zna jako dobro koliko volim ovo crnogorsko dje, ođe, neđe. Nije u tome kvaka. Volim i ovo vi. Gost u pivi po odlasku ima običaj domaćinu da veli. Hvala vi i praštajte. Dakle, volim i to. Ali, šta je sada manje vrijedno ono dž u riječi među. Jedan od mojih poslova jeste da učim strance, uglavnom Njemce, naš jezik. Lijepo to meni ide, lijepo i njima ide. Iako im i dalje mnoge naše jezičke komplikacije djeluju uglavnom čudnovato, posebno slovo dž. Kao nikada ga nisu primijetili u tekstovima, a stalno ga čuju. Uf. U to im apelujem, u ime Đozbuka, Đevre, Kađuvegija, Đaka, Đumbira, Međusobno, Đakona, Đona, Đuveča, Beleđije, Đurđevdana, Đedova, ili da se manim apela, zbog Đevoljeg posla. Nedjeljni PS, košarkaška utakmica za kvalifikaciju između Srbije i Crne Gore. Pardon, pošto je Crna Gora domaćin, treba da se, jel, kaže obrnuto. Dobro, sad nije to sad toliko ni važno. Želim samo da čestitam svima, i igračima, i publici, i novinarima, i narodu. Sve je bilo puno kvalitetne strasti. Ponedjeljak, 3. septembar, rujan 2012. Volim ove hrvatske nazive mjeseci. Sjećam se samo kako sam i u prvom osnovne biflala. Napomena, u Zenici smo učili oba naziva za mjesece, ali su se uglavnom koristili januar, februar i tako dalje. Sada se uglavnom ti ne koriste. Skor dana, ispiti na fakultetu u Nikšiću. Čestitam sebi što se nisam iznervirala, a i studentima. Lijepih iznenađenja bijaše, priznam. PS. Pošto sam cijel bogovjetni dan bila u svijetu tekstualne lingvistike i gramatičkih jedinica, nemam pojma šta se dešavalo u spoljnom svijetu. Tja, sigurna sam da vas to uz ovaj stepen zagađenja vazduha zanima u najmanju ruku kao lanjski snijeg. Utorak, 4. septembar 2012. Mogu li da preskočim kako ovaj dan? Ima je mudrijih glava, vičnijih pera od mene za komentare o zagađenom vazduhu, političkoj sceni ili o pripremama za nove štrajkove. Srijeda, 5. septembar 2012. Sedim već jedno pola sata pred kompjuterom i jedno milion puta sam započela sa kucanjem nekakvih valjanih riječi. Povezivala, pa skraćivala, oduzimala, pa brisala i tako redom. Nešto neću. Da li imam pravo da jedan dan nedjeljno budem bez ideje, bez riječi, da čutim, da gledam sapunice, da na pozive ne odgovaram, da ne kucam poruke ohrabrenja ili da ne razmišljam dan unaprijed? Četvrtak, 6. septembar 2012. Došla sam kući tek kad se smračilo. Ha, ha, ha. Ako se uopšte ovih dana smije spomenuti fraza kad se smrači. Vele da je to rekla mi Moto Balaševićevog koncerta 15.9. u Podgorici. Vele i da smaraju po medijima žestoko, komentariše se naveliko i naširoko, da je ovakav, onakav, ah, a meni malo krivo, zapravo malo više. Uvijek mi je nekako krivo kada mi neko nakrivo o nečemu u vojvođanskom poje. Kao što mi se srce kida kada mi neko usred Vojvodine i pomisli nešto ružno o Perperu. Dobro, znam, Perper nije imao koncert u Novom Sadu, ili jeste, a ja to ne znam. Nebitno je. Da se razumijemo, ja idem na koncert i to sam kupila kartu za kokpit mjesto. Šalim se, nije kokpit, nego neki čudni naziv koji ne razumijem baš najbolje. Nebitno mi je i to. Volim njegove tekstove, a posebno ovako s jeseni. I nije mi žao dati pare za koncert kao što sam davala i davaću za pjevače sa ove i one strane, Drine, Save i Dunava. Tačka. Petak, 7. septembar 2012. Da mi može biti, a ne može. Svašta bih u septembru započela. Želim samo da kažem da mi je žao što neću imati vremena za šetnje, susrete sa prijateljima koje nisam vidjela debelu vječnost. Neću imati vremena da pravim pekmez od šljiva. Ali to će i onako mama. I za druženje uz kazan dok se krčka kruška. Ali to će tata. Na nove početke, recimo, kursa portugalskog. Čuo sam da će se ove godine organizovati i kod nas u Podgorici. Ili za tango. Kako bih voljela da znam da plešem taj tango. Čus!
Slušali ste dnevnik koji je pisala Tatjana Čalasan, profesorica njemačkog jezika i književnosti, suradnica na katedri za germanistiku Filozofskog fakulteta u Nikšiću. Od danas do idućega petka dnevnik će voditi Elvir Padalović, novinar portala Buka iz Banja Luke.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na Cetinju je 3. septembra otvorena retrospektivna izložba svjetski poznatog dizajnera Mirka Ilića, koji posljednjih nekoliko desetljeća živi i stvara u Njujorku. Uoči izložbe Ilić je održao predavanje cetinskim studentima o građanskoj dužnosti umjetnika dizajnera, o simbolima mržnje koji su sve više u upotrebi širom država regije. Tim povodom s Mirkom Ilićem je razgovarala Jasna Vukičević.
Vi imate Hitlerjugend u vašoj sredini, a niko ne reaguje, kazao je jedan od najpoznatijih dizajnera Balkana Mirko Ilić na predavanju Građanska dužnost dizajnera umjetnika održanog cetinskim studentima. Ilić je tvrdnju potkrijepio brojnim fotografijama simbola mržnje i infiltracije skinheadsa u fudbalske huliganske organizacije na području država bivše Jugoslavije.
Mene to sve skupa, ta cijela ex-Jugoslavija, totalno iznenadila. Ja sam znao za tu pojavu fašizma u Rusiji, koja je dosta velika, i u Poljskoj. Međutim, nisam očekivao da je to tako veliko na teritoriju bivše Jugoslavije, što je glupo i naivno s moje strane. Onda kad sam počeo gledati te njihove website-ove i tako dalje, i kad sam shvatio da postoje 1000 fotografija na koje oni to ponosno rade otvoreno, možete ih prepoznati, znači da oni, veći dio njih nema potrebu ni skrivati se, što znači niko ih ne goni, što znači da je to onda ok i od strane vlasti, i od strane kulture, i od strane građanstva, s tim da očito jedan dio ne zna što radi. I onda kad sam počeo po tome kopati, onda me, pošto sam trebao doći ovdje, onda me iznenadilo da to postoji u Crnoj Gori. Mislim, što je logično da mora postojati u određenom postotku, jedino što me iznenadila količina toga. I onda definitivno, kad sam jučer doputovao u Podgoricu, na jednu od prvih kuća kad dolazite sa aerodroma je skinhead, znak skinheada. Iako ljudima koji vjerojatno svaki dan prolaze, koji ne znaju što je to, ni ne primjećuju. Mislim, klinci crtaju neke grafite.
Percipirali ste i potencirali fudbal.
Da.
Gdje je to najočiglednije. Osim fudbala, da li primjećujete slične simbole u nekim drugim oblastima?
Ne, mislim da sport je najveći, jer je to najlakše igrati se sa 3-4 osjećaja ljudi, da pripadaju plemenu, da imaju osjećaj da su grupa nečega, jer se tu igra na taj nacionalni ponos. Jer prvo ulice, to je klub ulice, pa onda na nacionalni ponos grada, pa onda na države i tako dalje. Tako da se, mislim, grad protiv grada tuče, ali zajedno se tuku protiv druge države i tako dalje. I s treće strane, kod vas ovdje, zašto je nogomet vrlo skupa djelatnost, nogomet je puno novaca i za zaraditi, i za pokrasti, i za oprati. Tako da je tu vrlo zanimljiv nogomet i koje kakvim drugim grupama, od kriminalnih pa do nekako menadžersko-političarskih i tako dalje. A s druge strane, Rimljani su rekli tako i tako, kruha i igara, i to je kruha i igara, dajte siromašnima i dajte ovima koji nemaju ništa, dajte im malo da se zabavljaju, još ako ubacite neku pjevaljku, to je izvrsno.
Ilić podsjeća da je samo u Srbiji preko 11.000 skinheadsa, a sve političko-sportsko-vjerske organizacije koje okuplja mržnja dijele i zajedničke simbole koje imaju izvorište u fašističkoj ideologiji. Pitamo u čemu je razlika između odnosa kakav prema ovakvim grupama imaju zemlje Balkana i država poput Sjedinjenih Američkih Država ili Njemačke.
U Americi se evidentiraju, to se zove hate crime, ili oni se udružuju po mržnji, policija ima specijalne odjele koji to prate i tako dalje. Prema tome postoji sistem gdje se to ipak drži pod nekakvom kontrolom. I mi, vjerojatno u Americi, imamo više skinheada nego bilo tko drugi, ali ne mogu doći na stadion pokazivati svoje zastave, ne mogu hodati po ulicama i vikati svoje pjesme. Oni mogu imati demonstracije, ali moraju ih prijaviti, mora biti organizirano tad do tad i tako dalje. Prema tome, postoji sloboda izraza, ali postoji isto tako kontrola do koje mjere se neko može vrijeđati nekog i ugrožavati nekog drugog.
Zanimanje Ilića za simbole mržnje koji su sve više u upotrebi širom Balkana podstaknuto je njegovim učešćem na posljednjem gay prideu u Beogradu, koji su pratili sukobi sa huliganima kada se suočio sa mržnjom velikog broja mladih ljudi. Svoj aktivizam u podršci feminizmu u židovskom stvaralaštvu ili gay pokretu Ilić objašnjava stavom da manjinske grupe treba da brane oni koji nisu njihovi članovi.
Idem isto tako na gay pride paradu, iako nisam gay, ja sam radi toga otišao tamo i onda mi je bilo užasno šokantno vidjeti koja je to količina mržnje mladih ljudi. I poslije toga što su napravili, išli su razbiti Nike i pokrasti Nike, s tim da ne znaju da je Nike dizajniran od strane gay frajera iz Kalifornije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nešto više od 2 godine nakon smrti glumačke legende Bekima Fehmiua, beogradska publika ima priliku posjetiti dokumentarnu izložbu Bekim Fehmiu, bogatstvo izgubljeno u tišini, koja je otvorena u Domu omladine. Na izložbi koja će trajati do 12. septembra, posjetioci mogu vidjeti predmete iz javnog i privatnog života slavnog glumca, poput naslovnih strana domaćih i stranih časopisa, filmskih plakata ostvarenja, u kojima je igrao brojnih nagrada. Tamo su bili Dušan Komarević i Ognjan Zorić.
Bez mnogo pompe, ali uz mnoštvo publike, Fehmiuovih rođaka, prijatelja, kolega, poštovalaca, hol Doma omladine pretvoren je u svojevrstan vremeplov u kome će narednih nedjelju dana javnosti biti dostupni predmeti iz života poznatog glumca. Tačnije bi bilo reći iz različitih faza života, jer će posetilac moći da vidi sačuvane relikte iz Bekimove javne sfere, poput naslovnica domaćih i stranih časopisa, filmskih plakata, brojnih nagrada, neke od najznačajnijih filmova u kojima je Fehmiu igrao, ali i šešira koji filmska publika pamti na glavi belog bore u Skupljačima perja. Drugi eksponati imaju intimniju dimenziju, stare sveske, rukopis Bekimove autobiografije koji je nešto kasnije i objavljen pod naslovom Blistavo i strašno, naliv pero kojim je pisana, lična dokumenta, porodične fotografije. U tom mnoštvu uspomena nalazi se i grupna fotografija Bekima Fehmiua sa Miroslavom Krležom i Josipom Brozom nakon izvođenja Krležine drame, a tu je i italijanska školska lektira Odiseja, na čijoj je prednjoj korici Bekimova slika. Jugoslovenski glumac počeo je karijeru na pozorišnim daskama, a potom je postao dobro poznat gledaocima u Italiji, koji ga pamte, između ostalog, po ulozi Ulisa u miniseriji Odiseja, koja se krajem 60. godina prikazivala na Peninskom poluostrvu. Ne čudi stoga što je izložbu organizovala upravo jedna italijanska organizacija. Kustoskinja Nevena Nedović rekla je na otvaranju da izložba, pored mnogih aspekata, ima i edukativni karakter.
Izložba prati Bekimov život i podeljena je hronološki u 3 perioda, detinjstvo, karijera i sam trenutak kada on napušta javni život u Jugoslaviji 87. godine. Ono što ja zaista verujem da ovde Bekim može da nas nauči jeste pre svega kako se gradi i čuva ljudsko dostojanstvo, a ono što je po mom mišljenju negde još važnije i još bitnije jeste ta njegova samurajska etičnost.
Izložba Bogatstvo izgubljeno u tišini već je organizovana u nekoliko gradova bivše Jugoslavije. Branka Petrić, glumica i supruga Bekima Fehmiua, srećna je što je događaj priređen i u Beogradu.
To je jedan stvarno uzbudljiv i divan i tragičan i dramatičan i smešan vremeplov. Ja bih voljela da dođu ljudi i da vide, kako bih kazao, nije bitno sad da li je to Bekim. To je prosto jedna priča, to je priča i o nama i o tome koje smo filmove snimali, kako je to bilo i kako nam je se izgledalo da je ceo svet nekako naš i da mi možemo da, nije važno živimo ovdje, ali ja mogu da radim i bilo drugde na svetu.
Nakon zaslužnih priznanja i svetske slave koju je stekao, Bekim Fehmiu 1987. godine prekida rad, protestujući protiv antialbanske propagande u zemlji, daje posljednji oproštajni intervju u beogradskoj politici i povlači se iz javnog života. Kolumnista nedeljnika Vreme Teofil Pančić ovaj čin opisuje kao odluku glumca da istovremeno zaćuti i progovori u trenutku kada se, kako ocenjuje Pančić, kotrljalo zlo koje će pokrenuti ratove i sve ono čije posljedice trpimo i dan danas.
Istovremeno, ta ćutnja ne samo da je sama po sebi bila mnogo znakovitija od mnogo čijeg govorenja, nego istovremeno Bekim napisao i tu svoju zaista blistavu knjigu Blistavo i strašno. Ta autobiografska knjiga nije samo priča o njegovom životu. Ona je mnogo više od toga. Ona je priča o svemu tome što je bila ta zemlja, sa svim dobrim i lošim što je bilo, sa svim političkim progonima, a s druge strane sa svim onim nekim divnim ljudskim razumevanjem i nekom posebnom legurom koja se stvarala iz tih različitosti na ovih prostoru koje je na kraju krajeva i Bekim sopstvenim životom i sam potvrđivao.
Pre nego što će, poput filozofa Radomira Konstantinovića, u glasnoj tišini ustati protiv varvarstva i bezumlja, glumac Bekim Fehmiju je zapisao:
Ja sam rođen u Sarajevu. Odrastao sam na Kosovu, studirao u Beogradu. Bio sam prvi Albanac na pozorišnoj akademiji. Sve što jesam, što znam, bilo to dobro i rđavo, možda sam pokazao u svetu, ali sam stekao u Jugoslaviji. Ako vam trebam takav kakav sam, evo me, ako ne, s Bogom. Trudim se da uz moje ime ne stoji ništa rđavo. Tako su me učili u Sarajevu, Prištini, Beogradu. Tako me pre svih učio moj otac.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević i Ognjan Zorić.
7 značajnih pisaca i 6 država boravi već 10 dana u vojvođanskom mjestu Mokrino u kući na Ravnom bregu. Domaćini su im pružili najbolje moguće uvjete za rad i druženje. To je projekt izdavačke kuće Arhipelag i poduzeća Terra Panonica po ugledu na svjetske projekte rezidencijalnog boravka umjetnika. Priču ima Branka Mihajlović.
Obaveza pisaca iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Makedonije, Slovenije i Mađarske, pored rada na svojim rukopisima, jeste po jedna priča sa temom Kuća na ravnom bregu, kao mestu prisnosti, spokoja i mira koji nam u ovim vremenima svima nedostaje, objašnjava za naš program Gojko Božović, urednik Arhipelaga.
U prethodnom periodu iz raznih razloga te knjižene veze su bile osujećene, oštećene, pokidane ili u mnogim slučajevima nisu ni postojale. Verujem da kuća na ravnom bregu, rezidencijalni boravak pisaca jugoistočne Europe koji je smješten u Mokrinu, jeste odličan model po kome će se zapravo u tom dijalogu ubličavati neke nove ideje, neki novi vidici koji su nam svima preko potrebni. Ono što je nama najvažnije jeste da se u narednom periodu iz godine u godinu povećava broj rukopisa koji nastaju u Mokrinu i da kroz tu antologiju tematskih priča ili knjiga koje će nastajati zajedničkim snagama pisaca koji su pozvani Mokrin, zapravo dobijemo za 10 godina recimo jednu biblioteku knjiga koje promišljaju važna pitanja svakodnevice, društva, kulture, pa ako hoćete čak i politike.
Hrvatski pisac Ante Tomić osjeća se veoma dobro u seoskom ambijentu koji ga podsjeća na detinjstvo.
Ovdje je sjajno. I ja sam u dvorištu pod orahom, pišem romane. Ovdje je jako fino da radite. Ako baš je neko seotski spokoj, veliko gazdinstvo sa štalama koje ponjaju i susjedstva. Rekao sam stvarno sad u jednoj ozbiljnoj frci da što prije završim knjigu, vidio da je to divna prilika da se negdje povučem i pišem. I zapanjio se gostoljubivošću ovdje ljudi i spremnošću da nam ugode na svaki način dok radimo.
Da li vam je značajna i ta međusobna komunikacija ljudi iz različitih?
Je, ugodno je. To je ugodno. Mislim, razgovaramo o pisanju, razgovaramo o teškoćima, razgovaramo o problemima sa ljenošću. Tako pisci to obično imaju problem.
Sve u svemu mali raj.
Da.
Iznad vrta u kome se nalazio Ante Tomić u trenutku kad smo sa njim razgovarali na terasi kuće u Mokrinu svoj roman piše sarajevski pisac Muharem Bazulj, koji nam kaže da mu je trebalo malo vremena da se navikne na neuobičajeni ambijent u kome se nalazi za razliku od gradske vreve.
Pa sam se ja prvih dana šalio da to liči na onem Big Brother kuću što na reality show tražila gdje su kamere, ali se ovo sve snima jer je na neki način neobično, znači nalazite se u nekom malom mjestu. A s druge strane, iz moje perspektive, to je nakon nekog vremena proizvelo rezultat zbog kojeg sam ja u krajnjoj liniji i došao vamo. Dakle, uspio sam da stvorim neku rutinu u kojoj imam vremena da pišem i da čitam i da me stvari okolne ne otimaju pažnje. Taj moj rukopis je u relativno početnoj fazi, teško mi je išta opširnije reći, ali to će biti neka vrsta proze, neka vrsta romana, ali uvijek teško nešto generalno o njemu reći u smislu, ne znam, tematike, žanra i tako dalje.
Uz Bazulja i Tomića u kući na bregu su i još jedan pisac iz Bosne i Hercegovine, Nenad Veličković. Zatim Dušan Čater iz Slovenije, mađarski autor Đerđ Sep Horvat i makedonski Aleksandar Prokopijev. U ulozi domaćina je dobitnica Evropske nagrade za književnost Jelena Lengold. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org. U četvrtak, 6. septembra, bila je peta godišnjica smrti Luciana Pavarotija, jednog od najvećih tenora 20. stoljeća. Demonija Venea Pavarotti nije bio samo veliki umjetnik koji je uspješno popularizirao klasičnu glazbu, prvenstveno operu, bio je i veliki humanitarac. U prilog tome svjedoči projekt Miss Sarajevo, kojim su Brian Eno, Bono i Pavarotti željeli skrenuti pozornost svijeta na zbivanja u Bosni i Hercegovini i pomoći građanima zemlje koji su patili u ratu. Muzički centar Pavarotti u Mostaru, osnovan u decembru 1997. imao je za cilj pomoći mladima da kroz muziku prevladaju ratne traume. Pavarotti je bio aktivan u brojnim humanitarnim organizacijama, nastupao je na koncertima gdje se prikupljala pomoć za izbjeglice, a Ujedinjeni narodi su ga imenovali svojim izaslanikom za mir. Pavarotti je tokom svoje dugogodišnje karijere imao česte izlete u popularnu muziku i sigurno je jedan od najkomercijalnijih pjevača svih vremena. Rođenjem Talijan, bio je čovjek svijeta koji je volio život i muziku i tome se potpuno predavao. Volio je i nogomet i kao dječarac je sanjao da će biti golman, no majka ga je ipak nagovorila da postane učitelj, što je i radio nekoliko godina. Tek se u 19. počeo zbiljnije baviti glazbom, ipak u 6 godina koliko je trajalo školovanje glasa nije zabilježio neki značajni nastup, čak je razmišljao i da zauvijek napusti glazbu. Preokret se dogodio tokom turneje po Australiji kada ga je čuvena sopranistica John Sutherland pozvala da zajedno nastupaju. Poziciju vodećeg svjetskog lirskog tenora zacementirao je između 66. i 72. Osvojio je najuglednije svjetske operne kuće, Milansku skalu, Njujorški Metropolitan. Postao je poznat kao kralj visokog C. Njegova slava rasla je godinama, a globalnu popularnost je stekao kada je na otvaranju svjetskog prvenstva u nogometu u Italiji sa drugom dvojicom kolega Placidom Domingom i Joseom Carrerasom nastupio pod ravnanjem Zubina Mehte. Snimka koncerta tri tenora postala je najprodavaniji nosač zvuka u povijesti klasične glazbe. Ljudi koji je dolazio na Pavarottijeve nastupe znao je biti impresivan, čak i za rock koncerte. U londonskom Hyde Parku 90-ih nastupio je pred oko 150 tisuća gledalaca. Ispred Eiffelovog tornja pjevao je za oko 300 tisuća ljudi, dok je pola milijuna njih došlo na njegov besplatni koncert u Central Parku u Njujorku. Luciano Pavarotti ušao je i u Guinnessovu knjigu rekorda. Jednom je čak 160 puta izlazio na bis. Umro je 2007. od raka pankreasa. Nije završio svoju oproštajnu turneju. Na njegov sprovod u Modenu stigle su tisuće ljudi iz svijeta. CNN je izravno prenosio sprovod, a borbeni avioni italijanske avijacije nadlijetali su katedralu u kojoj se održavala oproštajna ceremonija, sahranjene pored svojih roditelja u jednom selu pored Modene. I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Ugodne trenutke iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.